Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 7 minuta. Dobro veče vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. U današnjoj emisiji razgovaramo o tome kako da smanjimo račune za struju i grejanje, koliko zapravo energije trošimo. Da li smo rasipnici? Šta su prednosti energetski efikasnih kuća, stanova, poslovnih prostora, javnih objekata? Koliko možemo da uštedimo primjenom standarda energetske efikasnosti i na šta se zapravo ti standardi odnose? Detaljno o tome moji gosti. Večeras u studiju su profesorka Mašinskog fakulteta u Beogradu, Maja Todorović sa katedre za termotehniku. Profesorka Todorović, dobroveče i hvala vam.
Dobroveče.
Došli u emisiju. Sa nama je i gospodin Radoslav Galić, asistent na Mašinskom fakultetu, stručnjak u projektovanju sistema za grejanje i hlađenje. Gospodine Galiću, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli. Evo da krenemo od toga kolika je potrošnja energije u Srbiji u odnosu na zemlje Evropske unije. Profesorka, izvolite.
Dobroveče još jednom. Ja vam se zahvaljujem na pozivu za gostovanje u ovoj emisiji. Kada pričamo o potrošnji energije u Srbiji i naravno poređenju sa zemljama Evropske unije, postoje izvesne razlike. Kolega Galić i ja smo bili lokalni eksperti angažovani na izradi jedne studije koju je finansirala Svetska banka pre dve godine, koja se upravo odnosila na analizu građevinskog fonda u Republici Srbiji i potrošnju energije po sektorima. Na osnovu podataka koje smo došli prilikom izrade takve jedne studije, ono što je kritično kod nas u Srbiji jeste upravo taj stambeni sektor, koji je dominantan i od ukupnog broja kvadrata građevinskih objekata, građevinski sektor koji je namenjen stanovanju uzima nekih 70%. Upravo i zato je dominantna potrošnja energije za grejanje i električne energije u rezidencijalnom sektoru u odnosu na ovaj nestambeni, na komercijalne i javne zgrade. Što se prosečne potrošnje tiče u stanovima i kućama u Srbiji, ona se kreće negde između 100-120, pa čak ide do 200 kilovat časova po metru kvadratnom godišnje samo za grejanje.
Kad se kaže, recimo, upravo ovo što ste sad spomenuli, dakle, odgovor na pitanje koliko se u Srbiji prosečno troši kilovat časova po metru kvadratnom za grejanje ili hlađenje, da li je, kako vi taj podatak komentarišete, kako ga tumačite?
To je zato što je većina građevinskog fonda izgrađena u periodu posle Drugog svetskog rata, kada nisu postojali propisi ili nisu bili striktni propisi koji se odnose na termičku zaštitu objekata. Tako da nam je taj jedan veliki deo, pogotovo u urbanim delovima, izgrađen bez ikakve termičke izolacije i sa drvenarijom, stolarijom koja ima loše karakteristike, koja godinama nije održavana, pa su se karakteristike još i narušile. To je osnovni razlog.
Gospodine Galiću, dakle, a to je i pitanje za profesorku, dakle, da li je tačan podatak ovo na što je profesorka ukazala, da se od ukupne energije 70% potroši u stambenim objektima upravo zbog loše izolacije, loše gradnje, odnosno ljudi možda i nemaju, hteli bi, ali nemaju novca da ulože, jel, u izolaciju, u, da kažem, nove prozore. Odnosno, podatak da je u Srbiji trenutno od oko 3 miliona objekata energetski neefikasno oko 90%.
Nažalost, taj podatak je tačan. Znači, rezultate naših analiza koje smo sproveli u toku realizacije ove studije pokazuju upravo takve rezultate. Šta je sada definicija energetski efikasnog objekta je sada malo komplikovana. Šta je to energetski efikasan objekat? Prema novom pravilniku energetske efikasnosti u zgradama postoji neke određene definicije koje predviđaju načine kako možemo definisati energetski efikasan objekat. U skladu sa tim pravilnikom ovaj podatak je potpuno tačan. Znači, možemo smatrati da je oko 90% naših objekata u skladu sa uslovima propisanim tim pravilnikom energetski neefikasno. Znači, ne ispunjavaju minimalne karakteristike koje su propisane tim pravilnicima.
Pričat ćemo u toku emisije zbog čega je to tako i detaljnije, naravno, o tome šta je energetski efikasan objekat. Profesorka, da li smo mi generalno, bez obzira da li živimo u novom stanu koji je možda i energetski efikasan, da li smo mi rasipnici energije?
Jesmo, zato što jednostavno nemamo dovoljno razvijenu svest o tome koliko je važno racionalno koristiti sve energetske resurse kojima raspolažemo. Tome uglavnom doprinosi kod nas disparitet cena energije i energenata koje imamo na tržištu, kao i neodgovarajući tarifni sistemi naplate troškova, kao što je recimo naplata troškova paušalna po kvadratu za snabdevanje toplotom iz sistema daljinskog grejanja. I onda korisnici jednostavno nisu stimulisani da se domaćinski odnose prema potrošnji energije.
Bez obzira što to utiče na račune za energiju koju
koristite. Pa ako plaćate fiksni račun za grejanje, bez obzira na to koliko ste potrošili, onda nemate ni svest o tome kolika je zapravo vaša mesečna potrošnja, a naravno da niste zainteresovani da u stanu držite zimi 20 stepeni, ako možete za isti novac da se grejete na temperaturu od 24 stepena. To je ono što je jedan od velikih regulatornih problema koji još nisu rešeni kod nas.
E sad, nisu rešeni. Od 1. oktobra 2012. godine u Srbiji postoji obaveza da svi novi objekti moraju da imaju energetske pasoše koji sadrže opšte podatke o zgradi, klimatske podatke, podatke o primenjenim tehničkim sistemima u zgradi, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekata. Koji su potrebni za izdavanje upotrebne dozvole. Koliko se to poštuje i šta smo mi recimo uradili u prethodne 3 godine s obzirom na sve ovo što ste do sada ispričali?
Tako je, u pravu ste. Na osnovu ugovora sa energetskom zajednicom koju je Srbija potpisala, mi smo bili u obavezi da uvedemo u naše nacionalno zakonodavstvo i odgovarajuće evropske direktive, između kojih je i ta o energetskim karakteristikama zgrada koja zahteva izdavanje energetskih sertifikata ili, kako ih mi i Nemci nazivamo, energetski pasoši. Tako od 1. oktobra 2012. mi imamo dva pravilnika koje bliže uređuju ovu oblast. I uvodi se obaveza za sve nove zgrade. Dakle, tim pravilnicima se zapravo htelo sprečiti da se dalja gradnja u Srbiji radi na loš način. Odnosno da te buduće zgrade koje će se od 2012. graditi budu zaista termički dobro izolovane, zaptivene na odgovarajući način, kvalitetnijom stolarijom, kako bi se njihove potrebe za energijom, za grejanje i hlađenje smanjile.
Da li se sada to poštuje?
Pa to biste morali da pitate recimo nekoga iz lokalnih samouprava koji upravo izdaju građevinske dozvole, jer da bi se građevinska dozvola dobila za građenje novog objekta, investitor je dužan da podnese odgovarajuću dokumentaciju među kojom se nalazi i taj elaborat energetske efikasnosti za zgradu.
Da li je, gospodine Galiću, energetski pasoš obavezan dokument i prilikom rekonstrukcije postojećih objekata?
Zavisno od toga kakav je obim rekonstrukcije, o kakvim objektima se radi, jeste. Naime, za objekte koji su veći od 50 kvadratnih metara, pravilnik propisuje obavezu da se radi rekonstrukcija. Zatim, zavisno od obima rekonstrukcije, da koji je to obim građevinskih radova ili obim obuhvata radova na samom objektu, takođe definisano je obaveza da se radi energetski pasoš, znači za objekte koji imaju rekonstrukciju veću preko 25% od termičkog komotača ili oko veću od vrednosti, preko 25% od investicione vrednosti objekta bez parcele i tako dalje. Znači, postoji obaveza izdavanja energetskog pasoša i za rekonstruisanje objekta.
A kad kažemo objekat, na što mislimo?
Na zgradu.
Je li tako? Nismo do kraja objasnili, prosto zbog slušalca koje pozivam i da nam se jave, telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-299. Šta je zapravo energetska efikasnost, zbog čega je važno o njoj razmišljati, nju primenjivati, gde je Srbija u celoj toj priči i kako možemo da definišemo energetsku efikasnost?
Pa mogli bi ukratko, znači to je osnovno pitanje nad pitanjem. Šta je to energetska efikasnost? Danas je termin energetska efikasnost mnogo korišćen, često i zloupotrebljavan u terminima i u izjavama i u samoj komunikaciji. Naime, kako možemo definisati šta je energetska efikasna zgrada? Prema našem mišljenju, to je zgrada koja ispunjava sve uslove komfora, znači propisane uslove komfora koji se odnose na termički komfor, znači da se održava određena temperatura vazduha u prostoru u kojem boravimo, zatim zvučnog, svetlosnog i vazdušnog komfora, a da pritom trošimo minimalnu energiju za grejanje, odnosno kada update-ujemo, da kažemo, kada modifikujemo pravilnik o energetskoj efikasnosti, to će biti i ostale energije, znači energiju za hlađenje, ventilaciju, električnu energiju i energiju za pripremu sanitarne tople vode, ali naravno poštujući neke maksimalno dozvoljene vrednosti potrošnje energije na godišnjem nivou.
Vi ste inače, i kao što sam u najavi rekla, asistenta Mašinskom fakultetu, ali ste stručnjak u projektovanju sistema za grejanje i hlađenje. Šta to u praksi znači? Dakle, da li vas, odnosno koga, i ko poziva ukoliko želi da sagradi energetski efikasnu kuću ili objekat, zgradu sa više stanova, recimo investitor?
Pa ukoliko se radi o novoprojektovanim zgradama, znači zgradama koje su planirane za izgradnju nakon stupanja na snagu ovog pravilnika o energetskoj efikasnosti u zgradama, svi investitori su već upoznati sa obavezama koje im slede i onda u samoj fazi projektovanja oni moraju da primene odgovarajuće mere energetske efikasnosti propisane pravilnikom. Šta podrazumevaju te mere? Znači, nažalost, mere podrazumevaju uglavnom mere na termičkom motaču zgrade, znači na spoljnim zidovima, spoljnim prozorima, krovu i tako dalje. U toku izrade projektne dokumentacije, prema novim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, postoji nekoliko faza malo drugačije nego što je bilo u prethodnom periodu. Naime, nakon idejnog rešenja na osnovu koga se dobijaju lokacijski uslovi, izrađuje se projekat za građevinsku dozvolu. U okviru izrade projekta za građevinsku dozvolu, obaveza projektantskih kuća jeste da izradi i elaborat o energetskoj efikasnosti zgrada. U okviru tog elaborata o energetskoj efikasnosti zgrade, potrebno je da se definišu svi elementi termičkog omotača zgrade sa maksimalno dozvoljenim vrednostima koeficijenata prolaza toplote za svaki od tih elemenata, propisanim naravno u skladu sa pravilnikom, i da se dokaže u okviru elaborata da je ukupan energetski razred zgrade maksimalno dozvoljeni C, odnosno da je recimo za stambene zgrade novo projektovanje maksimalno dozvoljena potrebna finalna energija za grejanje na godišnjem nivou 60 kWh časova po metru kvadratnom.
Dakle, to je, na neki način možemo da kažemo da energetski pasoš dodatno uvodi red, je li tako?
Energetski pasoš dolazi tek kasnije. Ovo je sada u pitanju elaborata energetske efikasnosti u fazi projektovanja.
Da.
Tek kada se završi zgrada, kada se zgrada izgradi, tek nakon toga potrebno je pristupiti tehničkom prijemu objekta u okviru čega se vrši energetski pregled objekta, kontrola primenjenih mera energetske efikasnosti, i nakon toga se radi izveštaj o izvršenom energetskom pregledu koji daje kao rezultat stvarni energetski razred zgrade na osnovu čega se izdaje energetski pasoš. Energetski pasoš je jedan od uslova za dobijanje upotrebne dozvole.
Pričat ćemo u nastavku emisije koliko je do sada u Srbiji uopšte izdato energetskih pasoša, ali važno pitanje, s obzirom da pričamo o objektima koji su u izgradnji ili novo izgrađenim objektima, kako povećati energetsku efikasnost stana u kome živimo, odnosno starih objekata. Znamo da svi živimo u stanovima koji su građeni možda pre 20, 30, 50 ili 100 godina. Da čujemo gospodina Jovana iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Upravo vi ste mi izvukli iz usta pitanje. Kako energetsku efikasnost u kućama koje su ranije građene?
Da,
lako je za novo projektovane objekte. Ja bi, pošto su vaši gosti mašinci, vidim da su se okomili na građevince i na objekte koji su neefikasni.
A kako mislite, gospodine Jovane, okomili? U kom smislu okomili?
Pa mislim, diskutuju samo o građevinskim propustima na objektima.
A mislite da nema građevinskih propusta? Volim? Mislite da ih nema?
Ne, nego bili su dosta labavi ti propisi.
Da, da, dobro.
Svi su se toga držali, ali nisu bili tako strogi.
Da, da, da.
Ja bi sad pitao vaše goste.
Dobro.
Da li se razmišlja o ugradnji kalorimetara u Beogradu?
Kalorimetar.
Da, da, da svaki stan ima svoju potrošnju.
Tako je, da svako od nas zna koliko je potrošnja.
Ja vidim da je neko ugradio u stanu kao što je moj.
Dobro.
Ugradio PVC stolariju i plaća manje.
Onda ćete i vi svakako.
Onda ću to i ja uradim, jasno. Će to meni da se kompenzira za 3-4-5.
Naravno. Hvala vam, gospodine Jovane. Izvolite. Gospodin Galić će da vam odgovori.
U startu odmah da kažem da smo potpuno saglasni sa našim slušaocem. Naime, nismo se mi okomili na građevince, nego samo ukazujemo na propuste, baš kao što je kolega slušalac naveo
Jovan,
da suština jeste u tome što su raniji propisi bili mnogo labaviji i poštovali su se ti propisi, ali ti propisi su daleko labavije bili nego što to danas propisuje naše nove propise.
Da li, ali stvarno šta je sa starim stanovima?
Starim stanovima imamo mnogo
kako
mogućnosti.
Kako čovjek može da utvrdi koliko troši i kako da uštedi?
Tako je. Znači, što je pitanje koje je gospodin postavio, da li se razmišlja u ugradnji kalorimetara? Da. Zakon o efikasnom korišćenju energije koji je stupio na snagu pre godinu i po dve dana propisuje obavezu uvođenja kalorimetara i naplatu energije za grejanje po stvarnoj potrošnji. Svi sistemi daljinskog grejanja, sve toplane u Srbiji imaju obavezu da se pređe na naplatu energije za grejanje po stvarnoj potrošnji. Međutim, taj proces nije jednostavan, taj proces i košta mnogo, taj proces i traje, taj proces treba vremenom sprovoditi. Neke od toplana već to sprovode i rade. I u Beogradu i u unutrašnjosti postoji mnogo toplana koje imaju već celokupno ili parcijalno uvedeno sistem naplate energije.
A kako slušalci koji nas sad slušaju da znaju koje su to toplane?
Mislim da u Beogradu postoji mogućnost da se opredelite za koju vid naplate još uvijek možete da želite da radite. Znači, sve nove zgrade već imaju ugrađene kalorimetre. Za starije zgrade postoji mogućnost da se opredelite, da se prijavite u beogradskim elektranama, da tražite da pređete na naplatu prema stvarnoj potrošnji. Ali dobro, to podrazumeva da uvedete ili kalorimetre za sisteme koji mogu da se odvoje parcijalno stan po stan pa da se meri potrošnja energije. Međutim, kod starih zgrada gdje su izvedeni sistemi dvocevnog grejanja, gdje su cevi prolaze po vertikalama kroz više stanova, nije moguće na taj način raspodijeliti potrošnju energije, nego se uvode, ugrađuju se na grejna tela, znači na radijatore, deliteli toplote. Uhum. Koji se također očitava se potrošnja na određenom nivou, na godišnjem ili na
dobro,
sezonskom nivou, i vrši se preraspodjela na mjesečnom nivou na osnovu čega se vrši
i recimo
naplata.
Vi želite to da uradite u svom stanu, vi ste laik, i sad kome da se obratite, koliko košta taj uređaj koji se ugrađuje?
Kalorimetri, ukoliko je mogućno da se urade kalorimetri, njihova cena danas košta između 100 i 200 eura. Znači negdje između 12 i 25 hiljada, 24 25 hiljada dinara. Uh-huh. Samo ugradnja isto također nešto košta, ne znam tačno cifre, ali to su red veličine do 50 eura. Dok kod delitelja toplote za grejna tela, njihova vrijednost se kreće negdje oko 15 eura, znači negdje oko 2000 dinara po jednom grejnom telu. Što znači, ako imate stan koji ima pet grejnih tela, morate da uložite negdje oko 10.000 dinara da bi ugradili delitelje toplote.
Izvolite, profesorka.
Ja bih voljela malo da se nadovežem na ovu priču. Naime, mi smo imali zajedničke projekte i sa beogradskim elektranama, imali smo neke pilot objekte koje smo praktično posmatrali kako se ponašaju kada korisnicima date sada mogućnost da utiču na svoju potrošnju toplote za grejanje. To je vrlo jedan indikativni pokazatelj bio. Zaista, kada ljudi dobiju mogućnost da kontrolišu svoj komfor i da štede, da se racionalno ponašaju, oni to i rade. Ali ono što je osnova jeste da svaki korisnik mora da ima podatak na mesečnom nivou koliko je to kilovat časova potrošio. To je jako važno.
Da bi korisniku bilo jasno.
Da bi mu bilo jasno da li je on neki potrošač veliki, srednji ili mali.
Ili ako je veliki, u čemu da uštedi.
Upravo tako. Znači, prelazak na naplatu po potrošnji ne znači manje računa, i to je jedna velika zabluda koja se stvorila kod ljudi. Vrlo je bitno da znamo da je nama prosek na nivou toplane, na nivou beogradskih elektrana u Beogradu, prosječna godišnja potrošnja toplote za grejanje oko 130 kilovat časova po metru kvadratnom. Međutim, imate stanove u zgradama gde je ta potrošnja 200. Uh-huh. To znači da kad se pređe na naplatu po potrošnji, korisnik će imati još veći račun. On mu je ovako sada veliki s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, a bit će uvećan. Prema tome, prelasku na novi tarifni sistem najpre potrebno odrediti jedan prelazni period gde će se svi korisnici stanova jednostavno upoznati sa time gde su u odnosu na prosek i koliki bi bio njihov račun po novoj tarifi.
Dobroveče, želimo gospođi Milani iz Novog Sada, izvolite.
Dobroveče, tema vrlo aktuelna, gosti savršeni.
Hvala vam.
Živim lepo u Novom Sadu, u zgradi u kojoj smo uradili staroj 33 godine sve na poboljšanju energetske efikasnosti. Ugradnja nove PVC stolarije, dodatna izolacija, sve je to koštalo, sve je to u redu. Mislim da je profesorka rekla da temperatura od 20 stepeni je dovoljna u stanu. Pa da vam kažem, plaćamo vrlo skupo grejanje u Novom Sadu i pored toga što smo savršeno izolovali stanove u našoj zgradi, mi imamo vrlo nisku temperaturu, toplanu to ne interesuje. Mi smo platili kroz cenu stana pre 33 godine i podstanicu. Toplana nam je oduzela bez ikakve nadoknade, bez pitanja. A da vam kažem, u
svetu... A da li ste se, izvinite, žalili toplani koje je to?
Da, naravno da smo se žalili.
I odgovor je kakav?
Pa jel čujete da pričam?
Da.
Mislim, i ne samo ja, nego svi na ulazu. Vrlo smo složni i nema nas previše. 6 pratova je zgrada sa po 4 stana, tako da vrlo smo složni i sve radimo što je do nas. Međutim, ono što ne možemo da uradimo, to je da utičemo na politiku zapošljavanja. Novosadska toplana, a pretpostavljam da je tako i na svakom drugom mestu, je puna ljudi koji ne rade ništa, vuku velike plate. Ali to je neka druga tema. Ova tema, ja hoću da plaćam toliko koliko potrošim, kao što plaćam struju. Znači, imam aparat koji meri potrošnju struje. Ja bi tako da plaćam i vodu i grejanje.
Hvala vam, gospođo Milano.
Kad će to biti kod nas?
Da, kad će to biti kod nas? Evo, profesorka Todorović.
Da vam kažem, vi ste potpuno u pravu. To što vi ne dobijete dovoljnu količinu toplote, tako da vam je hladno u stanu, ja ne znam kako ste se onda grejali pre nego što ste uradili izolaciju i zamenili prozore, ako vam je sada hladno nakon tih mera, trebalo bi baš da bude obrnuto. Tako da je to problem nedovoljne isporuke, najverovatnije problem nedovoljnog protoka u vašoj podstanici. Dakle, taj problem mora da se reši na nivou grada, odnosno nekom procedurom koja bi zahtevala od toplana da izvrše kontrolna merenja u vašoj podstanici. Obično se radi o nedovoljnom protoku.
A šta biste vi, gospodine Galiću, preduzeli da ste na mestu ove stanara?
Pa ovo što je koleginica Maja rekla, da. Potrebno je zahtevati od novosadskih toplana da izađe na objekat, da izvrše kontrolna merenja, da utvrde koji su protoci evidentirani u samoj toplotnoj postaci.
A da li su oni to, profesorka, u obavezi? Prosto imam utisak da su se ljudi žalili, ali da nisu dobili adekvatno.
Ukoliko su izvršena merenja temperature vazduha u stanovima i ukoliko su temperature vazduha odstupale od 20 plus minus 1 stepen Celzijusa, oni su obavezni da preduzmu radnje, da isporuče drugačije veći protok, odnosno da isporučuju vodu sa višom temperaturom da bi održali te temperature. Ukoliko su oni izmjerili temperature od 20 do plus minus 1 stepen Celzijusovih, oni nemaju nikakvu zakonsku obavezu, jer pravilnici kojima su definisani način isporuke toplotne energije na nivou gradova u okviru jedinica lokalnih samouprava ne definišu mogućnost da vi možete da utičete na sisteme daljinskog grejanja da isporučuju vodu, odnosno da isporučuju vodu, temperature u protocima koje obezbeđuju više temperature u prostorima.
Profesor, kada ste hteli da kažete?
Htela sam da kažem da su recimo fantastične iskustva iz Subotičke toplane koje ima tu naplatu prema potrošnji i fantastične uštede se postižu, znate, kad su korisnici motivisani. Dakle, upravo ovo što je gospođa iz Novog Sada rekla.
Znači, može
onoliko
se, ako
koliko
se hoće.
Sam potrošila, da. Toliko i platim i onda mi je to motiv da se racionalno ponašam, tako da zgrade bliznakinje, jedna koja preko rekonstrukcije i ova koja je dobila rekonstruisanu postanicu, delitelje, radijatorske ventile sa termostatskim glavama, sada praktično smanjuje svoju potrošnju negde reda veličine za 35-40% na nivou grejne sezone i to je veliki napredak.
17:34 pre bloka reklama predlažem da čujemo pitanje gospodina Dragana iz Beograda. Izvolite, Dragane, ako ste sa nama.
Dobro veče,
samo malo sažeto. Hvala.
Upravo stanujem u dvojposobnom stanu, imam 4 grejna mesta, ali to je po vertikali. Zgrada je primljena još 65. godine.
I sad šta
se će... I sad me interesuje kako ja mogu, da se, uradio sam PVC, stolariju, sve, toplo mi je jednostavno, da vam kažem. Ali ne znam kako ću ja da se opredelim sutra kad nemam one merače i šta ja znam.
Pa... Evo kratko.
Radoslav Galić, evo izvolite.
Da, vi ćete biti u obavezi da pošto imate sistem koji je dvocevni sistem radijatorskog grejanja sa vertikalnim razvodom kroz stanove, vi ćete morati u narednom periodu da na svojim grejnim telima ugradite takozvane delitelje toplote o kojima smo govorili u prethodnom periodu. I nakon opredeljenja čitave zgrade da krene u naplatu, odnosno nakon uvođenja sistema za naplatu energije po utrošenoj energiji, vi ćete dobijati račune po stvarno izmjerenoj potrošenoj energiji za grejanje za vaš stan, znači za sva vaša 4 grejna tela. Znači, taj sistem već živi u Beogradu, on postoji, takva se naplata već vrši. Pitanje je samo da li je vaša zgrada kao ukupno skupština stanara podnijela takav zahtev i da li je prešla na takav sistem naplate. Znači, ta mogućnost već postoji, zakonski okvir već postoji, samo je pitanje spremnosti čitave skupštine stanara, odnosno čitave zgrade.
Ja bih samo još tu da dodam da je neophodno da imate regulišuće ventile na grejnim telima, pa kada vam je previše toplo u stanu, da temperaturu ne regulišete otvaranjem prozora, već pritvaranjem ventila, tako da na taj način ostvarite uštedu, odnosno racionalno se ponašate i smanjite potrošnju koja bi trebala i da se naplati u realnim odnosima.
Šta su, dakle, preduslovi za manje račune i kako sami da pazimo, jel, koliko trošimo? Tema emisije U središtu pažnje. Gosti su profesorka Mačvinskog fakulteta u Beogradu sa katedre za termotehniku Maja Todorović i asistent Mačvinskog fakulteta Radoslav Galić, stručnjak u projektovanju sistema za grejanje i hlađenje. Razgovor nastavljamo posle bloka reklama i muzike. Ostanite uz prvi program radija.
Eko.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić. Big Band RTS-a, Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Daydream, I fell asleep amid the flowers. For a couple of hours on a beautiful day. Daydream,
daydream. I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
Časova 43 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o energetskoj efikasnosti, najprve o tome šta su preduslovi za manje račune, kako sami možemo da povedemo brigu o tome koliko trošimo. Gosti u studiju su profesorka Mašinskog fakulteta u Beogradu Maja Todorović i Radoslav Galić, asistent na Mašinskom fakultetu. Koliko je, profesorka, u Srbiji do sada izdato energetskih pasoša, koliko to košta, zapravo izrada energetskog pasoša i koga izdaje?
Pa, tačan, precizan podatak o broju izdatih pasoša od oktobra 2012. ne mogu da vam kažem. Zato što nisu svi pasoši uvedeni u taj centralni registar koje vodi ministarstvo. Ministarstvo je nedavno uspostavilo jednu softversku platformu koja se zove skraćeno CREP, što je centralni registar energetskih pasoša, i sada ovlašćene organizacije koje sprovode proces sertifikacije izrađuju pasoše, unose podatke u centralni registar. Međutim, pre toga je izdat jedan određeni broj pasoša, samo recimo kroz jednu kampanju širenja svesti koju je vodio nemački Gizije, izdato 150 energetskih pasoša za stambene objekte. Trenutno se u centralnom registru nalazi unet 141 energetski pasoš. Međutim, iz razgovora sa kolegama iz struke koji rade u firmama koje su ovlašćene za proces energetske sertifikacije, saznajem da su oni izradili recimo desetak ili 20 energetskih pasoša, ali oni nisu uneti u registar. Tako da ja pretpostavljam da mi u ovom trenutku imamo negde oko 1000, sve zajedno 1000 izdatih energetskih pasoša. Najnovije što znam jeste da je za 3 zgrade vlade su izrađeni energetski pasoši. To su radile kolege sa Arhitektonskog fakulteta na čelu sa profesorkom Milicom Jovanović Popović. Urađen je energetski pasoš za Skupštinu Srbije, za zgradu Siva i treći je za
dobro, ali
još jednu zgradu.
Da li je realno ono što je dogovoreno u Tirani da do kraja 2017. svi javni objekti koji su u vlasništvu vlade treba da budu energetski efikasni na konferenciji u kojoj je održano?
Po mom mišljenju mislim
da, nije
da to nije realno.
Da. Pre nego što čujemo slušateljku iz Zemun Polja, pitaću vas, govorili smo u prvom delu emisije o izolaciji. Koje mere, da li je sve u izolaciji, dakle, koje mere energetske efikasnosti utiču na poboljšanje energetskog razreda zgrade, da li se samo sa merama na termičkom omotaču zgrada može smanjiti potrošnje, gospodine Galiću?
Na poboljšanje energetskog razreda zgrade, prema našim trenutnim propisima, znači prema našem pravilniku, utiču samo mere na termičkom omotaču. Prema našem skromnom mišljenju, to je nedostatak našeg pravilnika i na izmenama pravilnika u smislu poboljšanja istog trebamo da radimo u narednom periodu. Znači, jedna od najčešće primjenjivanih mera jeste zamjena spoljnih prozora, zatim termička izolacija spoljnih zidova, termička izolacija tavanica prema tavanskom negrijanom prostoru. To su one mere koje se odnose na termički omotač, unapređenje stanja termičkog omotača. Samo te mere utiču na energetski razred zgrade. Međutim, nisu one jedine koje doprinose smanjenju potrošnje energije. Mnogo više doprinose smanjenju potrošnje energije kombinacija sa merama na sistemima u zgradi, znači sistemu grejanja u zgradi. Naime, možete da imate istu zgradu na istoj lokaciji sa potpuno istim površinama i elementima termičkog omotača i one će imati isti energetski razred. Ukoliko u jednoj zgradi imamo radijatorsko grejanje i električne kotlove za kao izvor energije, znači električnu energiju, a u drugoj zgradi ako imamo radijatorsko grejanje i podno grejanje, recimo toplotnu pumpu koja koristi podzemnu vodu kao izvor energije, mi ćemo imati razliku u potrošnji i do skoro 10 puta različite će biti finansijski efekti tih zgrade. Znači, mere za poboljšanje energetske efikasnosti imaju smisla samo u nekim zajedničkim kombinacijama mera na termičkom omotaču i mera na sistemima u zgradama.
Gospođa Darinka iz Zemun Polja, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdrav svima u studiju.
Hvala.
I želela bih da vas zamolim da me uvažite za sva vremena, svaku drugu večer. Shvatite me onako ozbiljno, imam 78 godina i stalno sam u sobi, slabo vidim, ne smem nikuda, ali struja svaku drugu večer, evo sad sam upravo išla da gasim peć rukom. Pregreje se peć, pregreje se rerno, šta god pečem izgori. Kad kuvam na ringli izgori, koliko god da smanjim ne vredi. Od ulice jedna sijelica gori pored zgrade dole 50 metara i više. Od te jedne sijelice po celom stanu se vidi da ne moram da palim svetlo u kući.
Da li ste se, gospođa Darinka, obraćali nekome za pomoć, prosto savjet?
Elektrodistribuciju. Dobro. Oni viču, dočekali ste taj broj, dobili ste, sačekajte, pa sačekajte, došli ste do broja toga, pa do broja toga, pa na kraju me isključe.
Dobro. Nam je vaš problem. Koliko ima ovakvih slučajeva, kako pomoći Darinki ako se obraćala elektrodistribuciji bezuspešno? Dakle, i dalje da ih zove, šta je vaš savjet?
Pa Konkretno u pitanju je neki problem na elektroenergetskim instalacijama. Očigledno u tom delu Zemun polja, a to baš i nije naša specijalnost. Tako da ne znam kome se drugo obratiti nego upravo elektrodistribuciji Beograd koja je nadležna za takve poslove. Ili u pitanju neka promjena napona ili nešto što...
Koliko, pitanje koje je važno i veoma interesantno, koliko košta ulaganje u energetsku efikasnost i za koje vreme se isplati?
Pa je ovako, zavisno od objekta do objekta, od sistema do sistema, nije moguće precizno definisati koliko iznose ulaganja u mere energetske efikasnosti. Ali, grubo rečeno, znači zamjena recimo stolarije, neke stare stolarije sa nekim PVC prozorima, recimo petokomornim prozorima sa dvostrukim staklima i sa nekim 12 mm stajanje između stakala, niskoemisiona stakla. Takvi prozori koštaju sada negde oko 75 do 100 eura po kvadratu. Zatim, ukoliko vršimo izolaciju, termičku izolaciju spoljnih zidova, primjera radi sa za postojeće zgrade minimalna termička izolacija se kreće negdje otprilike oko 10 cm mineralne kamene vune. Ta izolacija se kreće negdje oko 25 eura po kvadratu spoljnog zida koji se izole. Ukoliko vršimo neke intervencije na sistemima grejanja, primjera radi, mijenjamo kotao, konvencionalni kotao koji koristi prirodni gas kao energent sa kondenzacionim kotlom koji koristi, koji ima mnogo veći stepen korisnosti, znači koristi i toplotu otpadnih dimnih gasova, znači kondenzacijom vodene pare. Ta intervencija košta negdje oko 1000 do 1000 i po eura samo zamjena tih kotlova. Period povraćaja investicija je najveći kod kod zamjene spoljnih prozora. I zavisnosti od postojećeg stanja i od vrste energenta koji se koristi za grejanje, taj period povraćanja investicije može da se kreće negdje između 7-8 godina pa do 20 godina. Zavisno ako je pristojno postojeće stanje, onda je period povraćaja investicije dosta duži. Kod termičke izolacije zgrada, objekata, period povraćanja investicije je dosta kraće, on je daleko ispod 10 godina, opet kažem zavisno od postojećeg stanja i vrste energenta, dok kod intervencija na tehničkim sistemima period povraćaja investicije je dosta kraći. Naravno, ako ne koristimo neke pretjerano skupe investicije, kao što su ugradnja toplotnih pumpi koje koriste podzemnu vodu ili zemlju kao izvor energije. Tu su period povraćaja investicije duži, ali recimo kod ovih ugradnje kondenzacionih gasnih kotlova, period povraćaja ili kod ugradnje kotlova koji koriste pelet, drvnu sečku kao drvo kao izvor energije, period povraćaja investicije se kreće tu negdje do 5 godina. Ako ugrađujemo solarne kolektore za zagrevanje sanitarne tople vode, kod stambenih objekata, porodičnih kuća, period povraćaja investicije kroz uštede je negdje do 5-6 godina.
Imamo li u Srbiji energetski efikasne zgrade?
Imamo. Imamo dosta energetski efikasnih zgrada. Poslednje vreme primećuje se sve veća tendencija da investitori prepoznaju značaj izgradnje kvalitetnih objekata, što svojom prodajom na tržištu, što oni investitori koji sami koriste te objekte. Tako da postoje zgrade koje imaju i energetske razrede A, znači visoko efikasne zgrade, postoje zgrade koje imaju visoko kvalitetne i efikasne sisteme grejanja i hlađenja u samim objektima korištenjem toplotnih pumpi koje koriste vodu ili podzemnu vodu ili zemlju kao izvor energije, odnosno imaju visoko kvalitetne i sofisticirane sisteme podnog grejanja, plafonskog hlađenja, zatim ventilacione sisteme i tako dalje.
Profesorka, dosta ste objasnili ovoj temi i vi i gospodin Galić, ali ono što je važno, koliko građani o svemu o čemu smo razgovarali znaju, naravno svi smo zainteresovani da uštedimo energiju da bismo plaćali manje račune. Dakle, šta je vaša preporuka za sve one koji žive ili rade u energetski neefikasnim objektima i zgradama, a takvih je mnogo u Srbiji, da kako da smanje potrošnju za struju i grejanje? Šta sami možemo da uradimo, mada ste dosta toga rekli, ali Evo, pa za znate kraj kako, neki zaključak.
Ono što, evo još da dopunim kolegu Galića, je možda mera koja ima najkraći period otplate investicije, jeste da regulišemo način rada naših uređaja. Kada su u pitanju stanovi, jednoporodične ili porodične kuće, mi to možemo domaćinskim rukovanjem da uradimo. Kada su u pitanju veći objekti, poslovni objekti, to je moguće samo primjenom odgovarajuće automatske regulacije. Takvi sistemi ne zahtevaju velika ulaganja i otplaćuju se nekada za kraće od godinu dana. To je nešto što je najtoplija preporuka svim investitorima, odnosno vlasnicima zgrada koje su velike. Što se individualnih stanova tiče, evo mogu da vam dam moj primer. Znači, mi smo po fazama radili na unapređenju energetske efikasnosti naše kuće. Kuća je građena početkom 60-ih godina, solidnih je debelih zidova, ali bez termičke izolacije. Prvo što smo suprug i ja uradili jeste poboljšanje stanja termičke izolacije. Sledeća faza je bila zamena stolarije. Sledeća faza je bila prelazak sa TA peći na etažno grejanje. Sledeća faza, opet kada imate mogućnost, jeste prelazak sa korišćenja električne energije na primjenu toplotne pumpe. Tako da su se, recimo, naši troškovi u odnosu na one prethodne koji smo imali i zbog načina tarifiranja električne energije sada sveli na 1/3.
Da, dakle, moguće
je, ali i u primjeni tih mera treba ići nekim određenim redosledom. Uvijek je najbolje ako možete da sanirate postojeći omotač, da smanjite potrebe, da ne biste kupovali preveliku mašinsku opremu ili elektroopremu koja će vam biti predimenzionisana kasnije ako se rešite da radite neku meru. Tako da kažem, naravno, moramo da radimo postupne, ne možemo sve odjednom. Još uvek nema dovoljnih podsticajnih mera od države.
Da, još uvek ljudi nisu informisani dovoljno o tome, možda bi ih hteli da urade ovo što ste vi uradili, ali nisu stručnjaci u toj oblasti i prosto ne znaju kojim redom da idu i kako da postupe. Gde mogu da se informišu?
Mogu uvek da se informišu i kod nas na fakultetu. Mi, osim što radimo sa studentima, smo otvoreni i za komunikaciju sa građanstvom, mi imamo saradnju sa privredom, tako da apsolutno možemo da ponudimo i pomoć u tom smeru.
Da, u tom informativnom i važnom smeru. Puno vam hvala na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji. Gosti središta pažnje bili su profesorka Maja Todorović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu sa katedre za termotehniku i asistent Radoslav Galić, također sa Mašinskog fakulteta, stručnjak u projektovanju sistema za grejanje i hlađenje. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Ljena Nukić, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.